Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede 14-nji maýda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda Dallas şäherleriniň hiç biri ýeňiş üçin zerur bolan seçimleriň 50% çägini geçip bilmedi. Türkiýanyň döwlet elçiligindäki TRT kanalynyň maglumatyna görä, häzirki wagt bülletenleriň 99.8% öwregi sanalyp, häkimet başyndaky Recep Tayyip Erdoğan seçimleriň 49.5%-ni Onun etaatı qarşıdası birleşen oppozisiyanın dalasgari Kemal Kılıçdaroğlu bolsa 44.189%-ni alıptır. Bu deflapkı neticeleri bolup, sonku görküzücüler bir näçünün dowamında ayan edilir. Emma häzirki tanırdan çen tutulsa, görünüşünden 28-nji maýda prezidentlik saýlawlarynyň ikinji turu geçirilir. Prezidentlik kürsüsüne Allianz Ata siýasy blogundan Sinan Ogan hem dalas edýär. Soňky sanlara görä, ýekşen bu geçirilen saýlawlarda ol seçimleriň 5.20%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň memleket partiýasyndan dalaşgar Muharrem İnce öz kandidaturasyny çekýändigini ýygnan etdi. Ol muny saýlaw kampaniýasy döwri özüne garşy gönükdirilen kompromat tolkunlary bilen düşündirdi. İnce hökümeti ýurt raýatynyň galyp berse-de prezidentligi dalaşgaryň ad awraýyny gorap bilmezlikde aýplady. Erdoğan Türkiýa ilk premier minister, soňu bilen hem prezident hökümünde 20 ýyl töwereği ýol başçylygy edýär. Häzirki saýlawlaryň häkimet başyndaky prezident üçin iň dartgyny ses berişlikdigi aýdylýar. Pikir soraglaryň aglabysy oppozisiýon kandidatynyň azowlyk öňdödigini görkezipdiler. Kılıçdaroğlu hökümetiň dünýäwi etaslaryna ýykyn edýän Respublikan Halk Partiýasyna wekilçilik edýär. Ol korrupsiýa garşy çykyşlary bilen tanalýar. Gala berse-de ol Türkiýanyň Ýewropa ugrubynçy özgürmeginiň hem tarapynda çykyş edýär. Ol prezidentlik saýlawlaryna 6 tan oppozisiýon partiýasynyň esaslandyran Milli Alliansy tarapyndan dalaşgar hökümünde hödürlendi. 15-nji maýda Erdoğan öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda entegin birinji turda ýeňiş gazanjakdygyna ynanýandygyny, ýöne halk ikinji turu geçirmegi saýlasa muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy.
Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa, onun da başımızın üstünde yeri var.
Kılıçdaroğlu ikinci turda yeniş kazanacaktığını inanyandığını aittı.
Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.
Eğer de ikinci tur ilan edilse biz hükman yeniriz. Cengmette tazeçiliği olan islek 50%'den yukarıdır deyip ol çıkış etti. Bellesek ses berişliň öňýany Kılıçdaroğlu Russiýany ýalan maglumatlary ýaýratmak dil düşünde aýplapdy. Muňa Erdoğan'ın 7-nji maýda öz tarapdarlaryny görkezen wideosy sebäp boldy. Bu wideoda Kılıçdaroğlu saýlawlarda ses bermäge çağıryar we mundan soňra Türkiýede terrorist gurumy hökmünde ikrar edilen Kurdistan İşçi Partiýasynyň esaslandyrjylarynyň biri peýda bolýar. Deutsche Welle neşriniň jurnalistleri bu wideony seljirip, onuň iki tane aýry başga wideolardan düzülendigi baradaky netije geldiler. Erdoğan'ın tankitçileri onuň ýeňiş gazanan ýagdaýynda Türkiýanyň dowlulygyna awtoritar döwlete öwrüljekdigini alada bildirýärler. Türkiýe saýlawlara köp sany meseleler bilen aralaşdy. Mundan 3 ay ozal, ýurdun günorta gündor tewitlerinde bolan hilakçylykly ýer titremesinde 50 müňden hem aşy adam hilak boldy. Weýran bolan regionlar awatlaş işlerine mätäç. Mundan başgada ýurtda agyr ykdysady krizis hökm sürýär. Geçen ýyl Türkiýede inflasiýanyň derejesi 80%-den hem geçdi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy döwri prezident saýlanan ýagdaýynda ýurtda hökümetiň en çymy ýyllap amal eden repressiýalaryndan soň demokratiýany dikeldip ýurdu täze ugrubynça akçekdigi barada söz berdi. Türkmen aktivisti Merdan Badrov Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiýedäki ýüzlerçe müň türkmenistanly migrantyň prezidentlik saýlawlaryny ýakyndan ýygyrlandygyny gurrun berdi. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan Merdan türkmenleriň esasan Erdoğan'ı goldaýandyklaryny, emma munyň Kılıçdaroğlu'nun daşary ýurtlary boýunça eden beýanatlaryna berilen dürli tesvirlemeler bilen bağlıdığına hem ünt çekýär.
Türkiye'deki Türkmenler şu atki saylavda Recep Tayyip Erdoğan'ı golda. Yani Türkmenlerin %90'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı golda yalar. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın dövründe Tursa'ya gelip eklenç edip yaşap bildiler deyip düşünüyorlar. Beyleki Dalaşker Kemal Kılıçdaroğlu ya da demokratlar gelse sınır dışı eder, deport işleri bolar deyip fikirleniyorlar. Yönü demokratların lideri hiç munkalı bir açıklama etmedi. Yani Özbekistanlılar, Türkmenistanlıları deport edeceğiz deyip. Genelde politikası demokratların Suriyalılar, Iraklılar şoları sınır dışı edecek deyip aydıp geçiyor. Bizim Türkmenistanlıların fikri ettiği bütün migrantları, şu Tursa'daki zahmet çekenler hemmesini sınır dışı ettiği deyip fikirleniyorlar. Yani kimliksizler, dokumentsizleri.
Bu ağırlıkta azatlığın Türkmenistan'da kavırçıları, rahatların öz yurdundaki mühüm siyasi vakalardan tapahtılıkta Türkiye'deki taylavları içkinden izarlandığını aydarlar. Bugün Balkan'da esasan Türkiye'deki taylavlar onların mümkün neticeleri varada gurrun edilyar. Türkmen vasi şehrinde hatta giyicesi bilen yatman seslerin tanılsığını izarlan rahatlar hem boldu deyip Balkan'daki kavırçımız 15. mayda gurrun verdi. Ol devletin medya teristilerden bir gözükçülükte saklanmağı neticesinde adamların dasar yurt televizyonyasını tomosa edip, Türkmenistan'dan has köp sol yurtların siyasi durmusu bilen gızıklan yandıklarına hem sözüne ostu. Türkiye 14. mayda parlament saylovlarına hem geçirdi. Seslerin 99.95%'nin tanılmağı neticesinde Erdoğan'ın AK Partisi'nin yol vasılığındaki Respublikan Alyansı seslerin 49.3%'ni ya da 600 orunluk parlamentdaki 322 yeri alýar. Oppozisiýadaky Milli Alyans bolsa seslerin 35.19%-ni ya da parlamentin 212 orununu eýeleýär. Bu barada TRT kanaly Türkiýanyň saýlaw toporuna salgylanyp maglumat berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema söýlenmen Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň has köp gollug almak, günwatarynyň täze harwen jamlarynyň we kömeginiň iýerilmegini üpçün etmek üçin Ýewropa paýtagtlaryna aýlanýan wagtyny Ukrainanyň ýokary derejeli terkerdeki ýurdun Guriýer güýçleriniň Rus güýçlerini günnogor Bahmutdan gysyp çykarmak tagallarlarynyň çägini ören kyn şertlerde hem ýeňiş galanyp biljekdigini görkezenligini aýtdy. Bahmutu goramak dogam edýär we soňky günler Ukrainanyň öňe süýşüp bir ýerdäki Rus güýçlerini gaýtawul berip biljekdigini görkezdi diýip General Polkownik Aleksandr Sirski 19-njy maýda Ukrainanyň Medvod Harum merkeziniň Telegram kanalyna beren interwýusunda aýtdy. Goşunlarımızın Bahmut uğru oyuncu öne ilerlemeyi bu şehrin koruğundaki ilkinci üstünlüklü hücum operasyası bolup duruyor deyip Sirsk aytti. Sirsk öz terkerdeli ediyen Guriýer güýçlerinin Rusya'nın karbu güýçlerine ve son kaylarda Kremlin Ukrayna'nın Donetsk sevitindeki şehri ele geçirmek uğrundaki tagallarlarına yol başçılık ediyen hususi Wagner toporunun sövüşçülerine kararına has az terişte bilen sövüşçülerine aitti. Son kubernetçi gün hatta şeyle kıyın şartlarda da bizim öne süyüşüp ve düşmanı yok edip bilecektiğimizi görközü deyip olay etti. Bahmut'u korumak operasyası devam ettiriliyor. Korunmak için ehli derur kararlar kabul edildi deyip Sirski sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın köptün ver karşılayan karşılıklı hücumuna eğen başlanlığı ya da değerli uvarada kurulunların arasında Wagner'in başlığı Yevgeni Prigozhin ile Rusya'nın haru ve korunmak işgarlarının arasında gören düşünüşmelikleri köp üns verildi. Washington Post gazeti 14. mayda ABŞ'nın Anto kulluğunun maglumatlarına salgılanıp Bakhmutda aylap dowam edýän gany söwüşleriň merkezinde bolan Prigojinin ýanwar aýyna Ukraina hökümetini Wagner güýçleriniň şäherden çykarylmagyna şert döredilse Rus goşunlarynyň eýleýän pozisiýalaryny açmagy teklip edenligini habar berdi. Amerikan gazetiniň maglumatyna görä Kiyev Prigojinin Ukrayna aňtyň gullugyna gatnaşyk arkaly gelen teklibi ret etdi. Washington ABŞ-nyň gelýän maglumatlaryna esaslanýan we Discord toporlaýyn söhbetdeşlik platformasy tarapyndan sazarlan habara hiç ýyly düşündürüş bermedi. Harby serkerdeleriniň arasyndaky pidalary seýrek tassyklaýan Russiýa Goranmak ministrliginiň 14-nji maýdaky beýanatyny boýun almagyna görä Ukrainanyň günlük ornaky Ukraina hüjümlerini ýerine serpikdirmäge synansan iki harby serkerdesiniň öldürilenini aýtdy. Kiýew özüniň garşylyk hüzme resmi taýdan başlanyň bu arada aýdylýanlary ret etdi. Ukrainanyň baş ştaby 14-nji maýda Donetsk we Luhansk sebitlerinden durýan Donbasdaky Rus goşunlarynyň esas tagallalaryny Liman, Bakhmut, Avdiivka we Mariinka gönükdirmegini dogam etdirenligini we şol gün 30-da bolan söwüş çaknaşygynyň bolanlygyny aýtdy. Ukraina goşuny Bakhmut bilen Mariinkany garşy durmagyň merkezi hökmünde häsiýetlendirdi. Ukrainanyň Bakhmutdaky Rus güýçleriniň hatarlaryny bögüsmek ugrundaky Finansiklar Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan çoşundan soň basyp alan yerlerini ýerine almak üçin garaşylýan ýaz hüjüminiň öňe syýrasyny. Prezident Volodymyr Zelenskiýanyň hasken gollag almak üçin Ýewropa paýtagtlaryna seýahatyny dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Zelenski hepde ýygnyny German we Fransuz liderleri şeýledi Italiýan resmileri. Rim papasy Francis bilen uçdy. Ol 19-njy maýda Kopenhagen demokratiýa sammitine uramadynyň Londona varýar. İngiliz premier Sunak geçen hepde Angliýa döndürilen howa gorag raketalaryny we ulag aralygy hüjüm edýän dronlaryň ýüzlerçesini wada berdi. Bu Ukrainanyň özüniň saýlamadyk we meçe görmedik aýylgans agressiýa uruşuna garşy durmagyny möhüm pursat diýip Sunak öz beýanatynda aýtdy. Biz olary yuňsakkal etmelerler sip ol sözüniň üstüne getirdi. Angliýa biziň ýerdäki we howadaky mümkinçiliklerimizi giňeltmek meselesinde lider bolup durýar. Bu hyzmatdaşlyk bugün hem dowam eder diýip Zelenski Telegramda öz idarasynyň resmi hasabynda aýtdy. Angliýa geçen hepde Ukrainany uzak aralygy ýetýän gaýnatly raketalar bilen üpjün edip başlan ilkinji ýurt boldy. 14-nji maýda Zelenski bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň duşundan soň Fransiýa Kiýewe onlarça sowgutlylyk we ýeňil tanyk. Şol sanly töwüş ulaglaryny hem iýerjekdigini aýtdy. Zelenski Berlineden sapar wagtyny Germaniýa hakyky dost bolanyny üçin minnetdarlyk bildirdi we Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň Ukrainadaky ýeňilişini eýýäm süýlüň özünü dolanyksyz edip biljekdigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha kynlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Ýurtda raýatlaryň biometriki pasport almak bilen bagly kynçylyklary saklanýarka, Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysy bu proses bilen bagly goşmuça maglumatlary berdi. Häzirki wagtda Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Sewitdäki edarasy biometriki pasport almak isleýän raýatlara sentýabr aýyna nowbat berýär. Bu aralykda Aşgabatyň aeroportunda koronavirus resmi namalary bolmadyk käbir ýolagçylar uçara goý berilmeýär ýa-da olardan uly mukdarda para talap edilýär. 13-nji maýda Lewabyň migrasiýa bölümi gysgyldylan iş tertibinde, ýagny gün ortan sagat 10-käçenli işledi. Şondan soň resmi namy kabul edilmedi we talon hem paýlanmady. Şol güni nowbata duran raýatlara 5-nji sentýabry talon berildi. Biometriki pasport almak isleýän raýatlar şol talonda belirlenen günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýärler. 15-nji maýda irden sagat 9-da 6-njy sentýabry talon berilip başlandy diýip Habarçymyz resmi namalaryny tapşyran raýatlaryň pasportlaryny eline almak üçin ýene bir aýa çenli garaşmaly bolýandygyny hem aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýtsak, Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda raýatlar biometriki pasporty Gyrgyzstanda 1 günde, Özbegistanda 10 günde we Gazagystanda 15 günde alyp bilýärler. Lewabyň migrasiýa resmileri raýatlara 4 aý soňa nowat berilmeginiň sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne habarçymyz bu wakanyň Sewitde biometriki pasport паспорт алмак исләен раятларын санының көз көртөлү көпөлөн махалына кабат келгендигин айтыяры. Хусусан да Русия иш өдлөндө гидиянларын саны артыяр деп хабарчы белледи. Шул бир вакытта ул биометрик паспорты новосыды 1.5 ай чемеси вакытын дәвамында хем алып болгандыгын айтыяры. Йөне мунун үчүн раят пара берип адынан 500 доллары сарп этмели болуяры.
Параны миграция кулунун ишкерлеринин юрита адамлары, ягъни арычылары алар. Олара 500-700 доллар аралыгында пара берсең, биометрик паспорты 15 күндө таярлап бержектиклерине айдарлар. Йөне олар ресми намалары бир күндө кабул этселер де, биометрик паспорты 15 күндө дәлде, 40 күн дегенде таярлап берярлар.
Дип хабарчы белледи. Бу аралыкта бу усулдан пайдаланганларын аглабасы Түркияда паспортларынын мөхлөтү тамамланганынан соң унун мөхлөтүн узартмак үчүн Түркмөнстанга келген раятлардыр. Олар тиз вакытта биометрик паспортларын чалышып, яңы ИДына долонжок болярлар деп хабарчы айтты. Белесек Түркмөнстан 2013 жылдан башлап юрттан чыкмак ве юрда келмек үчүн түркмөн раятларына зарур болгон эки тек расмий нама hükmünde кабыл edilen биометрик паспорту диңе юрдун ичинде берияры. Көп юрттан тапаутлукта дашар юртлардагы түркмөн дипломатик векилханаларында паспорт бермек көзөңүндө тутулмайары. Шу себептен паспортунун мөхлөтү куторун түркмөн раятлары болган юрдунан Түркмөнстанга бармагы мажбур болярлар. Бу аралыкта пайтыкта кабарчымыз Ашхабадын аэропортунда түркмөнстандардан коронавирус расмий намаларынын кайтадан талап edilip башлангандыгын хабар берияры. Бу расмий намалары болмадык жолоочулардын көпсү учора кой берилмейяры. Коронавирус тесты ве вируска каршы санжымын эдилендиги барада халкара сертификат тапты көрүнгү дияры. Бу расмий намаларын талап edilmeyi ятырланыалды. Өнө аэропорттагы расмийлер бу расмий намалары чен келген жолоочудан сорап башлаптырлар. Олар бу расмий намалары болмадык жолоочу учулары учора кой бермейярлар яды олордон улу мөчөрдө пара алярлар деп хабарчымыз айтты. Онун тасдиклемагына көрө юрттан кеген раятларда нахили расмий намаларын болмолду барыда хеч бир жерде анык маалымат жок. Дөвлөт идаралары раятларга түрлүү маалыматтарды берерлер. Ашхабадын миграция идарасынын расмийлери бу расмий намаларды талап этмек боюнча өзлөрүндө ыйтыярлыкларын жоктугун айтыярлар. Түркмөнстандын саалык корош ве дерман сенаты министри Лөнүн векилләре бу расмий намалар таярламаң зарур дәлдигин белгиләрләр. Шул бер вакытта пайтагытын санитария ве эпидемиология станциясының ишәрләре бу расмий намаларын ятырландыгы барыда язмача көрсәтмәнең юктыгын айтырлар.
Анык бер дүзүн булман соң аэропортның сорыгы җавап куллыгыны җан итеп сораганыгызда, сизе бер оператор бу талап бар дип җавап берсе, башка вири юк дип җавап берип билер. Сейледі Москва ве Казаны гидян йолуқчылардан бу ресмий намаларын сорылмаяндығы, йөні Түркия ве Дубай гидянлардан сорылмаяндығы барыда хем күрінгілер бар. Сейлі біл қаслайын бұл осықлар адамларын юрттан кетмегіні қиынастырияр ве хәкімет векиллерінің гирдезі қазанмағына етас дөрігер. Себебі адамлар соңғы пұрсатты учордан қалмаджақ болып, ик тарапы ылғайарлар, яда параны вермәгі мезвур болярлар.
Дип хабарчы белледи. Калыверседе коронавирус расмий намаларын алмак иши хем кыйынлашты. Мунун үчүн раят илки өзүнө дейишли саалык үйүндөн санжым эдилендиги барада тәде кепилнама алмалы, соңра да шахадатнаманын таяр болмогуна карашмалы. Соңра шахадатнама саалык үйүнүн башлыкманы ве виролог, иммунолог кол коймалы. Булардын эхлесине учору мүнмөзүндөн бир күн өң этмели, шейледе коронавирус тестин хем эттирип жетишмели. Үстөсүнө да инде бу тесттин мөхлөтү өңкүсиялы 72 саат дәлде, диңе 48 саат деп хабарчы белледи. Азаттык байдыланлар барада Дөвлөт миграция кулугунан ве пайтагытын аэропортунан комментарий алып билмеди. Соңку айларда түркмөн хакимиятлери өз раятларынын юрттан чыкмагыны барха кыйынлаштырган ялы болуп көрүнүйөрү. Түркмөнстанда шу жылдын башынан бери раятлар биометрик паспорт алмакта кыйынчылык чекерлер. Юрдун кабир севитлеринде биометрик паспортлор үчүн ноботлор энчеме ай соңу берилер. Кабиринде болсо паспорт бермек иши вактылайынча токтотулар. Апрель айында болсо Балканын хакимиятлери биометрик паспорт алмак исләген раятлардан якынларынын сууда чекилмеген kendigini suwut etmek hakkındaki 3 arka resminamasını talep edip başladılar. Bu resminamanı tavşırmadık raayetlerin pasport üçün arzaları kabul edilmeyeri. Habarçılarımız hakimiyetlerin bu taleplerinin ve çeklendirmelerinin yurtta devam ediyen iktisadi krizisin, giyin yayran işsizliğin ve ilatın yaşayış durmuş şertlerinin pese kaçmağının arasında kazanç gözlüğünde daşarı devletlere gitmek isleyen raayetlerin göz örtölü köpelin mahalı güçlenendiğine diyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayları açıçan boyun alıp olorun sebeplerini düşündürme yerleri.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabatda hakimiyetler raayetlerin giyiceki hareketine gözükçülüğü güçlendirdiler. Polisiya işgärleri giyice saat 9'dan son köçede gedelin çediyen yaş oğlanları polisiya bölümüne alıp gidiyerler. Şeyle dolar telekeçilerden hususi dükkanları akşam saat 10'dan ön yapmağı hem talep ediyerler. Adatlık Radyosu'nun bu barada mağlumat veren haberçisi bu yağdayların Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının tamamlanmağı bilen bağlı May ayının 25'inde geçirilen son kucan davaraları bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Dinç günlerinde yani şenve ve yeşenve günleri polisiya işgärleri akşam saat 9'dan son şehrin şah yollarında seyirgahlarında gedelin çedip yörün yaş kıydları ve oğlanları sakladılar. Olar yaşlarda nem edip yöründüklerini sorap zirur olmasa saat 9'dan sonra köçe çıkmalı deldiklerini duyduryarlar deyip sevittaki haberçimiz aytti. Polisiya işgärleri saklanan kıydlara öylerine gitmeyi tavşırıp oları koyveriyarlar. Şol bir vakti olar oğlanlardan pasportlarını görközmeyi talep ediyerler. Pasportları yanında bulmadık yigitler polisiya müdürlüğüne alınıp gidiliyer.
Bu yere eltiren oğlanlardan öyündekilere can edip hosarlarından pasportlarını polisiya bölümüne getirmeyi sormak talep ediliyer. Şehirde polisiya işgärleri bu oğlanların galeriye bölümündeki suratları hem görüyerler. Pasportları getirilen oğlanlar birlik alınıp öylerine koyveriliyer.
Deyip haberçi belledi. Polisiya müdürlüğüne alınıp gidilen Türkmenavatların bir neçesinin haberçimde aitmanı öre bu yere eltilen oğlanların sahanı onlar çadı. Yaşlı adamlara azar berilmeyer, olara giyice daşarda aylanma deyip bar yaşlı öyüne gittiği yerler deyip haberçi sözüne koştu. Kanun koruyucu daraların işgärleri telekeçilerden hususi dükkanları akşam saat 10'dan ön yapmağı hem talep ediyerler. Olar saat 10'u 10-15 minut kalındı. Dükkanlara aylanıp telekeçilere oları yapmağı tavşırıyarlar. Şehir hakimiyetleri bu talep ve onun sebepleri barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Adatlığın bu yağdayları barada Türkmenabad'ın polisiya müdürlüğünden komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yöne haberçimiz raayetlerin giyiceki hareketine gözükçülüğün güçlendirilmeyi bilen bağlı yağdayların valtal valtal ulus siyasi çarelerin bayramçılıkların şeyle de Türkmenistan'ın orta mekteplerinde geçirilen son kucan davaralarının önü sırasında yüze çıkandığına diyarı.
Bu çareler her yıl 15. ve 30. May aralığında güçlenir. Oku yılının tamamlanmağı bilen bağlı son kucan davarasının geçirilen gününde yani 25. mayda polisiyanın köçelere gözükçülüğü hasta güçlenir. Şul günü köçelerde tertip düzgün öpçün etme için ehli dükkanlar ve tilgahlar akşam saat 8'den son yapılıyor.
Deyip haberçi aytti. Prezidentin uçurumların son kucan davaralarının yukarı derecede geçirilmenin mühimdüğünü aydiyandığına karamadan son yıllarda Türkmenistan'da son kucan davaraları güçlendirilen gözükçülükte çeklendirilen çareler ile geçiriliyor. Okuçların davaralardan son toplanışıp kafede restoranlara gitmeye kadın ediliyor. Ehli mekteplerde ve köçelerde güçlendirilen gözükçülük yolu koyuluyor. Rayetlerin akşam saat 8'den son hareketi çeklendiriliyor.
bilər. Hakimiyetler sonqı jandavaralarını çəkli görünüşdə qurumlaşdırmaq uğrundakı tağırlarlarını resmi dərəcədə düşündürüş verməyərlər. Amma adatlıq bilən anonimlik şərtində söhbətdəş olan müəllimlər bunun uçurumların qatnaşmağındakı mümkün bidudunçuluklarının önünü almaq. Şeylə də dürlü üyüşmələnlər üçün aşa pul çıxdacılarını etdirmədlik maqsadından amal edilyəndiğini belləyərlər. Şol bir vaxtda geçən hepdə levaplı enataların ençəməsi hakimiyetlerin çəklendirmələrinə qaramazdan fonku can davaraları üçün özlərinin ortaçı 3-4 min manat aralığında çıxdacı etməli bolyandıqlarını qurrun berdi.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen xabarlar günnelogumuzun şuun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.